أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد كل عرب وعجم، مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. يا رب زدني علما. ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا باب الحوائج إلى الله تعالى مولانا أبي العباس أحمد التجاني، وعن جميع خلفائه ومقدميه، وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر، ولتعطفي بنظرتي بها أنار وطري. بكي جلتي عندك نون نيونغي يكتي كدو دي عندك يين دي سنت بوري الله دي كنيان مدولي جلي ممسون بروم على قبلة الأرواح دي مولانا محمد عليه الصلاة والسلام أقوى كرم أكي الصحابة أكي صخنامية أكي مولي نجابو تمغا صلاة والسلام بو خمني داني باوان أكي خبو بأجي كيبو كتك ستانك باساخ دي كتقول ستانك على الصراط المستقيم يلا نبوري الله بولي نجي نتك ستانك على الصراط المستقيم دي نان سنو بروم نيري باركيم يا أك نيري نغرمم يا أك نيري ليرم يا يلا بمدين دي كدوتي بفو على ضريح الشيخنا أبي العباس أحمد التجاني أك مبول خليفة ميا أك مقدمة ميا أك مبول نجابوتم أك سوبة ميا أك مبول تالوبة ميا يلا نبوري يلا بول نيوش سوبة ميا تدق تبارك الله دينو ينب تباتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جم يلا أك يرمن ديمك باركيم يلا نبوري يلا بول دفل نكو دنيا وأخرى تبارك الله ديلو سوات رك بقي تدارج تقتل ñi ngi daane non kérok ci suratul buruj tay insha allah taala bëgg nañu dem tuti rek ci suratul tariq wa kay e sar la wo xamanteni bi ni bokk yi mi ngi wacce makkatul mukarrama fa la wacce aya yi nga xamanteni bi ni biñu ko fractionné mom sar wi aya yi dem na ci 17 muy 17 verset mo nek ci sar wi تبارك الله سونو بوروم نك تيم ييغا خامتاني بيري براتيكمان مومو كومبوزي ساروي بارينا باسكو واخنا تي تي بن فيديو بو خامني فيديو بو لير لا بو خامني غودي ريك لاي جوك ناتورالمان وايي فيديو لا بو خامتاني بي نيت فومو فيك لندم داف كوي بت وا نداخ ليرام غا وايي خامغا lolou bu fekenteni bi ni xam nga ni alquran di waxe ak fonction yi nga xamanteni bi ni mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam occupé et jusqu'à présent di nga xam ni sunu borom eppentena rek ak muy wat ci bidiw nonou dedet waye ka nga xamanteni bi ni ba fi may wax ak yow ni fu ak leram fek lendeum dan danako dandal danako tukhal mu yont yalla muhammadin alayhi salatu wassalam ndax li tukhrij an-nas min adh-dhulumati ila an-nur su boba kon di nga xamni tariq ji eppante nak rek bidiw bobu nga xamanteni bi ni mom lañuy tuddé tariq muy bidiw bobu nga xamni da fay reñan aywa kon tabarakallah sarwangi nonu bokk yi bismillahir rahmanir rahim was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ath-thaqib إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهذل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم كنك بقي الطارق لميتكي موي l'étoile nocturne. Ah, l'étoile, en vérité, ne peut être que nocturne. Ce qu'on a fait, nak, nous disons, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, ou alors le tout clément, le très miséricordieux. C'est la même chose. Parce que Rahman et Rahim, yep, yirme de l'aïfiri. Nena wa samai wa tariq. J'en jure par le ciel et l'étoile de la nuit. Wama adraka mattariq. Quel objet étonnant que l'étoile nocturne. An-najmu thaqib. Astre au rayon transperçant. In kullu nafsin lama 'alayha hafiz. Il n'est point une âme qu'un ange ne surveille étroitement. Falyanzur al-insanu mimma khuliqa. Que l'homme considère ce dont il est créé. Khuliqa mimma indafiq. Il est formé d'un liquide jaillissant. Yakhruju min bayni sulbi wa taraib. Tirant sa source des reins et des iliaques. Innahu ala raj'ihi laqadir. Certes, Allah aura tout pouvoir de le ressusciter. Yawma tubla sarair. Jean, ou le jour où sera sondé le fond des cœurs. Yawma tubla sarair. Le jour où sera sondé le fond des cœurs. Fama lahu min quwwatin wala nasir. L'homme n'aura ni puissance, ni soutien. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجَعِ J'en jure par le ciel, ramenant la pluie en son temps, وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدَعِ Par le sol, se fendant sous la poussée du grain. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ En vérité, ce Coran est verbe décisif. وَمَا هُوَ بِالْهَذْلِ et non propos en l'air. Innahum yakiduna kaida. Certes, les impies ouvrent leur stratagème. Œuvrent leur stratagème. Effectivement. Innahum yakiduna kaida. Certes, les impies œuvrent leur stratagème. Wa akidu kaida. Auxquels feront face les miens. Famahil al-kafirina amhilhum ruwaida. Laisse donc un répit aux infidèles. Laisse-leur un répit pour un temps. Sadaqallahu al-azim. Et bokki sunu borom neena bismillah ma ngi tambali ci turu bur yalla mi ci turu kowe yi ak mele yu selli. Ar-rahman bur yalla mi fess del ak yermande. Ar-rahim bur yalla mi sax dak ci yermande wassamaa'i bur yalla ne mangi giñ ci teegum asaman wat tariq ak lolou nga xamni modi tariq muy bidiw bobu nga xamanteni bi ni du feñ lu moy guddi beccëk da fay neubbu même bu bidiw yépp doon feñ beccëk mom guddi da fay neubbu parce que lolou ku melni limam qatada lolou la wax dafni innama summiya an-najmu tariqan li'annahu إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار وا سكو ديفي ناك لولو لا تي واخ موني بيديو لا بو خامني دو فيغ لو موي غودي ميم بو بتيك بيديو وي دون فيغيت موم دو فيغ غودي ريك لاي فيغ سكو ديفي ناك باتو طارق ليمي تيكي موي كوي دوخ غودي تي غاتال ريك واو تي عرب سو ديغي wala bok ci hadith sax ñew na ci yonnati bi alayhi salatu wassalam yonent daf daan téré nit wala bok borom kër go xamanteni bi ni day bayyi ba xaju guddii muy soga ñew ci wa kërëm yonent bi daan ko téré ndax xeyna mën na jur mbettel wala titangi ci ñom sallallahu alayhi wasallam naha an yatruqa ar-rajulu ahlahu turuqan. Deng su ko defé nak lolou mo ci nek ci batu was-samaa'i wat-tariq. As-samaa' mangi giñ ci asaman wat-tariq ak bidiw bobu nga xamni moy aji reñan. Bo demé ci ñaan yi nga xamni yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam daana ko ñaan bokon na ci daana muslu ci lepp luy dox guddi illa tariqan yatruq bi khairin ya rahman illa tariqan ndere lo xamni day taxawalu ak di dox guddi waye yatruq lo xamni ma ngay dox bi khairin andaku wiw ya rahman yow bur yalla mi nga xamni ya fess del ak yermande kon nak batu tariq lol lay teki wa kay sunu borom nak daldi wax yunus yalla muhammad wama adraka ana lan mola xamal babok ana lan mola xamal yow yunus yalla muhammad mat tariq ana lan moy bidiw bobu nga xamni mom lañuy tuddé tariq nga xamni bidiw bu leer la bo xamni bu feñi rek mara day talit leppay leer kan mola ko xamal wala bok nga ni wama ana mbir mu mag mom adraka mo yegg ci xamal yunus yalla muhammad mat tariq ana lan modi tariq batu tariq lan lay firi parce que tariq ci lakku arab rek limi firi moy luy dox guddii mais tariq buñu ko waxe fi ci fi nu tollu ni ci contexte bi nu nek bi diw la bo xamanteni bi ni sunu borom moko firi wat te modi an najmu thaqib okay su ko defé nak muni an najm moy bi diw ba nga xamni thaqib moy aji beut lendem geut ak leram ga okay yonent bi xamul bopam yalla mi ko bind rek ko xam te lam ko ci xamal rek la ci meuna xam motax meme bu yalla di wax ak mom sax danan ko wama adraka mat-tariq mako fere nonu as-sama magi giñ ci tegum asaman wat-tariq ak yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma nga xamanteni bi ni modi bidiwu tariq wama adraka yow yent yalla muhammad ana lan mo la xamal mat tariq lan moy bidiwu tariq moy yow yent yalla muhammad modi an najm bidiw ba nga xamni bamu fenke dafa fenk waye lepp luy lendem bi mu dikke leram nga daf ko tukhal dandal ko lolou modi an najmu thaqib lithaqbihi adh-dhalam bidaw'i lithaqbihi adh-dhalam binuri aha ndax dadi bidiw bo xamni day defumu fek lendem dukuy beut ak leram ga xam nga jibril alayhi salam sayyiduna jibril dafa am bes mu yonent bi alayhi salatu wassalam manake yow kan mom ak hadith la yonent bi daldi wax jibril daldi niko ah takko say at jibril niko xawma sama date de naissance takuma sumay at waye dal amna mandarga mu meuna tektelo amna bidiw bu dan fenk ci ron arash te bu fenke bala muy fenkat digeunte bi dana def 70000 ans jirom ñaar fukki junni at yonent ni ko ñaata yon nga ko gis mu ni ko gis na ko jirom ñaar fukki junni yon yonent bi ni ko jibril gone nga nak mu ni ko ana zalikal kawkab man may bidiw ba sallallahu alayhi wa sallam an najmu thaqib yonent bi la alayhi salatu wa salam ko ko amul werante ko defé nak lolo waral ku melni sayyiduna abdullah ibn abbas batu thaqib daf ko firé al mudhi moy buy aji leral l'imam sudi ñi ñep ay ulama lañu waxamni seen xam xam dafa macc ci tafsirul qur'an dafni yasqubu ash-shayatin idha ursila alayha bidiw la bo xamni fumu fek shaytané yi nga xamni dañuy tégalo pour déglu ndéyi secret yi fa am ay shayatin yo xamni ba légui dañuy tégalo tungo manté pour dem asaman di déglu secret yi bidiw bobu nak fumu fek rek daf leen di beut mais bo défé rapprochement yi et pour être plus scientifique yonenti bi sallallahu alayhi wa sallama mais bimu gane jamono mais ci lañu dakk shaytané yi parce que bi yonenti yalla isa gane jamono dañ leena dakk jurom ñaare lo asaman ba ci ñentel wa asaman man nañu rañ beut asamanu benel ñaar ñett mais ñentel mënuñ ko passer meke rok bi yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam gane jamono mom nga deg jinne yi diko wax ci suratul jin dal di wax nan wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'a faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada waw neena ñun dañ dan tok dan deglu ndey yi ñun jinne yi maq'ida lis-sam'a waye faman yastami' kep kuy wuté degloti al-ana tay bi yonent gané jamono yajid lahu shihaban rasada ding fa fek ay ben koru malaika bo xamanteni bi ni yalla sun borom daf leena jox ay djum ay flambeau yo xamni gis nga buñ la ko sané rek mara deyta mais lolou lan la coïncidel gané jamono yonent bi alayhi salatu wassalam kon deug deug so xolé yiñ ñi firé an-najmu thaqib ak fonction yi nga xamni mom la bidiw bobu am par rapport ak yonent bi alayhi salatu wassalam bim gané jamono da ngay daldi xamni scientifiquement nak najmu thaqib munu nek kenen ku dul yonent bi alayhi salatu wassalam nak parce que nak fokk nit ñi comprendre ben mbir dafa am luñu tuddé esprit am luñu tuddé lettre li c'est la lettre an-najmu thaqib ñu firi ko rek wax bidiw la bo xamni da fay beut lendeum ak leram ga mais lendeum ak lere kan mo dik en vérité nek jëm jo xamni mo fi jëlé lendeum samp fi lere dem mo yonent bi sallallahu alayhi wasallam koku amul luñu yérante lolu mo waral e muni bidiw la bo xamni da fay beut shayatin yi waye nak ci kaw sunu borom jox ko ndigalal rek mu dal ci sen kaw parce que fokk nu xamni amul dara lu nek ci ecosystem bi ci univers sunu borom am lulul lay jëf ci ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala nit rek ka saña jëf ci lulul ndigalal yalla nit rek moko sañ ak jinne limam ikrima momit ci ulama ut tafsir yi la bok momit dafa wax muni huwa mudhi'un wa muhriqun lishayatin bidiw la bo xamni da fay leer waye fu mu fek shayatin yi daf len di lak li bokku na ci li tax sar wi bo amé xalé bo xamni da fay tit goudi même boko bindé ben yon nga takal koko wala nga bind ko ben yon def ko safara mun nan ko wala mu ray ci kanamam dotul tit goudi c'est fini maintenant li motax ñu nan la boy teud goudi da ngay jang wa samaa'i wa tariq li motax lolo nak alaaji mayew moko de après da ngay wéxal té nak xolal xam nga lan la après il faut ñu waxtaan ñu sét mak yow ñu def yow ak mustaf man sonu na ci nit ñi ñi ji may laaj wa me nuyul ma alaaji wa me ana alaaji ana mustaf ana chitu ça dire sonu na ci lolu il faut après ñu xol nu ñuy waxtane ngeen feñ ci écran bi ñu gis leen ñu xamni ki moy alaaji ki moy mustaf ki moy chitu non mais c'est vrai yalla xam nako kuma wo rek bala muy bay dina ni ma wa me nuyul ma sama gaay ana alaaji ana mustaf ana chitu wa ala ñe dina len jox numéro orange bu dem ayo tabarakallah kon nak na ngeen xamni sen nuyo yi jotal nako ayo mu ngi nonu tabarakallah yalla na yalla barkeel nu ñun ñep ci daraja yoni tabi alayhi salam barke alquranul karim war may cheikh tijani radiyallahu ta'ala anhu leeri salatul fatih li ma ghliq barke la ilaha illallah muhammadur rasulullah kon nak bokku yi sunu borom ni mi waxe mo yeme xam nga an-najmu thaqib bidiw la bo xamni fu mu fekk lendeum de koy beut ak leram ga koku kan mo incarner lolou kan mo doxal lolou yonenti bi la ndax ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allah bi idnihi wa sirajan munira kon nak buñ la waxe ni la an-najmu thaqib moy yonenti bi dang koy daldi meuna deg ci tang tang bi aywa kon nak da ngay wax ni was-samaa'i man bur yalla ma ngi giñ ci tegum asaman wa tariq ak bidiw bobu ñuy tuddé tariq wama ana mbir mu mag mom adraka mola xamal ma tariq ana lan modi tariq yow yonenti bi muniko dal bidiw la buy reñan guddi moy tariq muniko an-najm astre la bidiw la bo xamni as-saaqib buy aji beut lendeum ak leram ga buy aji lak shayatin wa mudhi wa muhriq li shayatin waxna len ko sank sunu borom nak daldi ni in kullu nafsin lama alayha hafiz parce que nak fokk ngeen xamni alquran moy firi alquran waxon na ci suratul ra'd ni lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri llah ay min adhabillah lahu amena mom kan sunu borom tabaaraku wa ta'ala mu'aqibatun malaika yo xamni dalen di tofal ci nit min bayna yadayhi ñu dox digeunte kanamam wa min khalfihi ne ca gannaawam yahfazunahu ñuy wattu ak di ar ak di protéger domi adama min amrillah ci mbugulum yalla fek nit ki mi ngi tek tankam ci li yalla bëgg loloy charte bi ndax inna allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim sunu borom du soppi mukk ni muy teurele ludul ni yeen yena soppi namu teurele teurel ni ngeen bëgge wa su boba yeen yena changer done yi parce que nek bu nek amna tiabem nga bayyi fa tiabi bi koy ubbi dem jël benen ba pare bëgg mu ubbeku ndaw ciono moy bari rek waye du ubbeku de li genn goor waxon ndaysane benu magum salum salum ndaysane tok ba yag xol xamna jangat jamono xamni jamono fim nek ni bo toge du xol rek mën na doy war mu bay bay ma doxul mu jaay jaay ma doxul mu daldi dem ci Allah ba daldi fay defar ben neegu ñaxam ab seengeleum yor kurusam di wax ak Yalla subhanahu wa ta'ala guddi ak beccëk nor ak nawet jekki jekki adina yépp faq fekk ko famu dekk ben way bu sawar la miñ daldi ñew ba ci mom daldi ni ko ah gor gi fim ne de ma sha Allah ubbeku nga mu ne ko bayil wax ji man ubbikuma dama dajj buntu bi aw kay bay ni ko bayil wax ji man ubbikuma dama dajj buntu bi waw ndax man qara baban wala jawlija buntu ku ko feug teewo bayyi way way bu yagge nga tabbi ci neeg ba amana suñu ben xarit bu mel nonu xam nga cheikh tidiane ay biram du fa yeme sherif radiyallahu anhu xam nga ci la saru tariqam ana ci ben mbir mo xani dañ lay wax ni la sa yoko defé fumu agge rek waxal sa soxla ta nga tek sa kurus doxi sa soxla waxal sa soxla ta nga tek sa kurus doxi sa soxla parce que adu bi fajuna waji def ko ben yon parce que sa yu limbi maté dañ lay wax ni la qara'ta bab al hadrati feug nga buntu hadra sunu borom ba waxal sa soxla rek waji def ko ben yon bayiwul xeyat defat gana suba mu xeyat defat une semaine al khamis le khair rek ay mak yu mu musul gis masulen xam di dugg ci bir negam kenn par kenn ba tok ba mat assalamu alaykum waji ni wa alaykum assalam nunu ko nu da munu jot wa hadraba nonu fi dépêché nena nu lacc le sa feug mi kat dafa yag lol te metti lol te bobu batay ba ngay feug batay aljaba ba nga waxe ben yon kérok la faji won waji kérok dafa joye bo wolbeuti ko rek ndaysane gisatulen yalla xamnako yalla xamnako yalla xamnako yalla xamnako yalla xamnako fi ci senegal koku du mak sax seigne babakar serigne ko tuddi radiyallahu anhu malako xamnako bu bax fi ci senegal pour wax la amna ñuy gor gor lu di amna waawa alaaji yow mom sa fatiha baxna de ko def rek insha allah aywa kon nak bokku yi mala ko wax sunu borom nak naka jek ni lay jeffe dafni in kullu nafsin amul ben bakkan lama alayha ludul ni nun bur yalla waral nañ ca bakkan ba hafidun ku koy wattu aji wattu ko Allahu akbar sunu borom bindul banonu nit tolu yalla da ko ñak chaxan beutu ko xana nit ki ñak ba mu foye bopam amul ben doomi adama bu yalla bind ludul ni am nga prise direct ak sunu borom nit koku amul motax buma gisé ku nan damay yak nit wala damay fexel nit wala damay jëm ci nit te jëmo ci mom jam da ngay xamni koku dafa umplé yalla ba mu seuss alaaji yow mos di nga tabax sa kër def sa kër ay coffre tay nga dem banque denc fa sa alal jël sa njabot duggal fa mos alaaji di nga bayyi nonu kër gi do ko wutal gardien do ko wutal ay caméra de surveillance te sa kër rek la waaw mos nit ni mu tollu ci yalla nga xam nit kenn du ko xayma ci digënté nit ak kër nit ak yalla kenn du ko xayma ci digënté nit ak kërëm waaw mos xalat nga ni sunu borom dana bind do ma dama mos bako nonu rek du ko bolé ak daralu ko ar du ko bolé ak daralu ko sam du ko bolé ak daralu ko protéger nit warna xalaté nonu be tax nga bëgg teub rek dal ci kaw nit nonu in kullu nafsin lama alayha hafiz bokki nañu moytu di dem di yak nit parce que kuko def yow ci yakku nga jëm ak ko mëna don nak ma wax la ko nak a ligéyel ma diw parce que fim nek ni taguna ci yoon daf ma na rombu sama njabot ماذا يعني ذلك lolu moy lan yal nañ ci yalla mussel lolu baxul bokk yi lolu julit waru ko xalat waxuma la diko def mota bo gisé quran man duma tek téré mo yow yalla tekkel le téré bu yag deg deg la rek wa mo yow yalla tekkel le téré bu yag la al habdul aziz don wax radiyallahu anhu bu la nit né tekkel say gal ak sanni né ko sumul sa mbubu sanni ño bokko até ci diiné bi ha ño bokko até ci diiné ha kon nak da ngay wax ni in kullu nafsin amul ben bakkan la wax ben bakkan lama alayha ludul li mom bur yalla waral na ca bakkan bobu hafidun aji wattu ko malaika mo xamni mo koy wattu lan mo tax nit buy nelaw jandu ko mat lan mo tax nit buy nelaw yodu dug ci bakkanam du dug ci nopam lutax ak loko nelaw parce que yoyu dila wattu ñolen di dak hatta nga yew bo xasse yew yalla lo meunal sa bop du lako defal ala jangde okay bay motax nit du ca xaan nit kenn du ko foye upp na def motax nun sunu prison yi war nañ ko xolat sunu prison yi war nañ ko xolat dimbali len ma ngir yalla ak yonenti bi suma wax ji ag ci Macky Sall waxal len mako niko ngir yalla prison yi nañ ko xolat promiscuité bi nga xamanteni bi ni mom mo fa nek upp na jegi na dayo te nit atenul lolou sunu borom dafa am numu bindé nit dafa am lumu atane paquetage paquet mi lolou diko wax sax dafa jegi dayo waxuma la diko def mais tay wax deug yalla sénégal li fi ne ci chantier sénégal li fi nek ci ay projet li fi nek ci souf li fi nek ci tol wax deug yalla un peu de volonté kessé bu amé wax deug yalla ñi nek ci bir prison yi ginnaw buñ leen yaatalalé ba paré topato sen nekkin ci bir prison yi sen lek sen nan xamnañu ni prison bokku le kër mais itam ñu samonté ak dignité nit ya fay am ñu ngi koy deg rafet lu wuñ ko koku mom bëgg na wax deug yalla ngeen dimbali ma ngir yalla ak yoonent bi rek li ne ko président Macky Sall deg c'est un appel bo xamanteni bi ni man ko koy wax na bayyi xel ci prison yi prisonniers yi ñuy tejj di leen yafal amul njariñ all bi nekk ci digënté Kaffrine ak Koungheul way nan ko xal te bënn fa ay forage way nit ñi bayyi Sénégal am nit ñi am lu ñu lek man lol lay proposer duma wax rek ni nañu tejj prison yi wala dedet parce que impunité baxul ci rew waye and ak lolou yepit nit nañu samonté ak dignité am bokk yi lolou dimbali len mo rek président Macky Sall na ci jot togu mak mom waye bëss buma togué ak mom man duma ko wax suma soxlay bop li la koy wax dé dina ko wax ni ko rew mi actuellement ni man yi nit ñi wax ay dund ak yoyu waxumako nit ku dundu di nga dundu le sirad malik waxon radiyallahu anhu bi waji dikke ni ko dama bëgg nga ñaanal ma luma am luma dundé ba dewen muniko boma watale ni di nga fi ne ba dewen ma watal la ndir di nga dundu ba dewen sunu problème nun du lolu moy nekkinu prisonnier yi parce que man leg dina du ñak ma rocce ku ndank dem am ñuma sét am ñuma waxal bari na régisseur yu nek fi ci prison yi suma ay xarit lañu yalla sédé nako barki alcorane donc limay wax xamna ko nan nu dimbali ci prisonnier yi parce que nak in kullu nafsin lama alayha hafiz lolu nit attention duñ la wax rek ni la bakkan bu ne amna kuko sunu borom bolel pour mu diko a rek lolou dafa am lumuy signifier en d'autres termes dafa melni sayyidina umar ibn al-khattab kérok bimu ne sayyidina abu bakr as-siddiq niko nanu dajale al-qur'an ji sayyidina abu bakr niko yonent def ko won kon duma ko def parce que al-qur'an ji sunu borom mo wax ni inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun nun yalla no wacce al-qur'an te nun yalla ñokoy wattu lahafidhun in kullu nafsin lama alayha hafiz sayyidna umar niko ha da nga yakar ni la hafidhun joji dal da ngay tok rek croiser les bras suñu borom moy dik watul ko bopam comme ça non yow yaay def lutax suñu borom ñew wattu ko moy nanu dajale alquran ci digeunte ñaari feggu nañ ko tambali rek parce que ñiko mokolon mu nekk ci seen deun kérok ñu ci upp shuhada lañu ñu ci upp ay shahid lañu ci yamamatu ci seen digeunte ak musaylimatul kadhab waju bon jojele aywa bi mo bim ko waxe lolou seen ñep sahabatul rasul yeb dal di ni ko deug deug nak seen abubakar le seen umar wax nak wax deug yalla nak mo jaadu nak seen abubakar dal di d'accord dal di ni ko legi naka lañuy def mu dal di ni ko da ngay set ki nga xamni mom la yonent daan bindulo wahyu gi wolu won ko lol muy sayyiduna zaid ibn thabit radiyallahu anhu ñu dal di koy wolu ñu dal di tambali di bind alquran ji ñoñu ken amul seen paye lu way di jamo yalla tay war nga len ci geureum war nga len ci sante ta amel nga len ci ñaan ndax ñoo la ko jotali nak kon jeexna papa hasanul basri ci mom la nekkon te hasanul basri ci jëmmi bopom yaay ummu salamata moko yar motax ñi wedd yoonu sufyanke da ngay xamni janguñ dara ci sira wa fofu benen affaire la man dal dimbali len ma rek ngir yalla Macky Sall na jot ci li wax len man parce que duma dugg ci ay detail ci tafsirul qur'an la nek in kullu nafsin lama alayha hafiz mom da ci am part de responsabilité moy bakkan bu yalla bind bu ne amna lumu la bolel pour mu dila xaar ak dila wattu amna ci lenn lo xamni mom ci karange gogou ci loxom la ko sun borom tek mom président Macky Sall na ngeen ko ko wax waaw na ngeen ko ko wax waaw na ngeen ko ko wax kon nak mu dem sun borom ni aywa falyangur cem sunu borom dal ken xamul mbiram rek limi waxe xolal dafa bëgg nit di utiliser conscience am dafa bëgg nit di conscience am nelaw yu ëpp baxul fal yamdur rik na setental na xol na jangat al insanu ki nga xamanteni bi ni mom lañuy tuddé insane ki mëna faté lol gawa faté lol bari lumi faté lol ngal la na xol ngal la na jangat ngal la na chambar mim khuliqa ci lan les ko bindé xam nga sunu borom alquran gis nga ko lol lañuy wax wujjelé nak alquran fokh nga koy wujjelé xam nga fi def ni falyanzuril insanu mimma khuliq fele def ni falyanzuril insanu ila ta'amihi c'est très important parce que xam nga lutax falyanzuril insanu ila ta'amihi mom mo jur falyanzuril insanu mimma khuliq moko jur parce que nit li ngay lek ci lesa deret di togo deret joju mom moy wacc ci appareil génital bu goor pour mu meuna sey ak jigen ci bir deret joju le travail de tous les muscles la cey juddo mom lañ tuddé sperme sperme bobu nonu ci lek ga mu bayiko sunu borom daf ni la nang ko set nang ko chambar ndax lew na mba lewul parce que bu lewul sa dom du lew moy day atana def ñewtef bu ne il faut mu leer aussi il faut mu leer kon nak da ngay wax ni fal yanzur rik way na set rik way na xol rik way na jangat al insanu kibari lu muy fatte lol meuna fatte lol di domi adam mimma khuliqa ana ci les ko binde ci lan lañ ko bind mom ci lan la sunu borom duma ni sukkandiku ndax sunu borom katana mi eppante na ak lolou waye dafa am ci lu nit bawo dafa am ci lu sunu borom bind nit lolou lan la matière grise bobu matière première bobu lan la sunu borom dal di ni khuliqa bindes nako mom doomu adam mom mi meuna fatte ma fatali koko nak mu xam bopam parce que c'est très important dañ la koy fatali pour que tu sois conscient nga xam sa bop yow doomi adama baña yeketti sa ay mbag baña reey reeylu wacc yam ak ñepp te xamni lu ko sa askan kowe kowe lu ko sa daraja kowe kowe lu ko sa xam xam bari bari lu ko sa alal bari bari na nga xamni khuliqa mimma in dafiq khuliqa bindes nako mom doomi adam mimma in mu bayiko ci ndox mo xamni dafiqin aji jeñu la da fay ñew ak force moy ndox muy jeñu yatadaffaqu inda khuruji waaw fofu ngay xamé ni gis nga sunu borom bo wujjele waxam ji rek nga degg ni ndeke yu alquran ni mi waxe mom rek mo ni waxe te yit da fay tek tele jamono bu ne ni alquran waxe sunu borom la du waxi nit jamono bu ne su fekke yaangi setantal ni mi waxe khuliqa bindis nako mom doomi adam mimma in mubayiko ci ndox mo xamni dafiqin aji jeñu la yatadaffaqu inda khuruji buy genn day fiqu mom ndox mom ken manuko teyi yakhruju dana genn mom ndox ma min bayni sulb budé ci gor budé ci gor ci digg gannaawam fatalok ndig la fofu la ndox may génné wa taraib budé ci jigen ci digënté yahu mbagam ak losam ñukoy wax dindi batia fofu la karaw fofu la ndox ma di génné budé ci jigen la gis nga ko kon lolu fofu ngay déggé ni kon gor ak jigen gis nga dañu outé bu mu wop dañu outé xam nga bo xolé budé gor fami bayiko ak budé jigen fa ndox ma di bayiko gis nga ni mu soré yo digënté ndig ak dindi bat waye nak fofu nak la sunu borom di denk nit domam fofu la sunu borom di denk doomu adama way juroom mu jigen nit nak ci digënté bobu rek la kon nak da ngay wax ni yakhruju dana genn mom ndoxma min bayni sulbi ci digënté ndig budé gor wa taraib ak dindi bat budé jigen waw borom bi man li fekk lo xamni am ndox la mu bind ci lo xamanteni parce que itam bu yatou won sax dana ñu ñew touti sur et dans la mémoire de l'eau parce que pratiquement waji nga xamanteni bi ni moko ñëk yala boré dañu ko ray dafa melni rek comme lolu ki waxon comme il s'appelle encore celui qui disait que la terre tourne autour du soleil wa dama xamatul naka la tuddu gannaaw bi pourtant bañ démé ba diko ray wedd nako sax bañ démé ba diko ray mu taxawat ba yaagi xel mi ñew mu ni pourtant elle tourne ha ta wax na deug nak effectivement c'est pas parce que la terre tourne autour du soleil non ñaari mouvement la deux temps la terre tourne autour d'elle-même et en même temps elle tourne autour du soleil parce que soleil bi mokoy tourner ndax moko upp doole lu ne ci li yalla bind ci alami la la upp mo lay conditionner donc sunu borom ni galilée mustaf dimlinama wa kay galilée le moko waxone galilée wa mo waxone ni la terre tourne autour du soleil waye dem nañ ba ci gannaaw bi xam nañ ni lam wax deug neexul ba neexul waye moy deug nak kon nak da ngay wax ni innahu werante amul ci ni borom bobu nga xamni ci ndox muy bayiko ci gor bayo ci ndigam budé jigen bu bawo ci dendi batam ci la bind nit koku man lolou wallahi bu la né bes dina ñew nga dé ba golli tank ma dékkal la ngeni feut janok man war nga ko gëm kon nak da ngay wax ni borom bobu innahu werante amul ci ni wala bok innahu li mbir tay mbir la qadirun aji am katan la watna ko mon bob bu man bur yalla ala raj'ihi ci dello ci doomu adama gannaaw ba mu faato fan la jele mimma in dafiq ci ndox muy jeñu muy maniyu ci lol la bind muy sperme way war nga xamni ki bind a partir du sperme warna meuna dekkal ci lo xamni bind nako ba pare sa dajju boko natte ci xel rek di nga xamni dekkal mo gëna yomb bind wa dekkal mo gëna yomb bind gëna jafé jeex na nak kon nak suñu borom dal di ni innahu werante amul ci ni mom wala bok li mbir tay mbir nga def ko damiru sha'n la qadirun watnani ko am katan la mom bur yalla ala raj'ihi ci dello si wat doomu adam gannaaw ba mu faato dekkal ko moy ala raj'ihi ah mbok yi lol nak fo ngeen xamni du ay affaireu tiaxande yalla katanam yi mu yor ah yalla ñu yeureum akay kon nak innahu ala raj'ihi la qadir dafa am ñaari wax bu ñëk bi moy ala raj'i hadha al ma' ad dafiq ila maqarrihi alladhi kharaja minhu la qadirun ala dhalik lolu imam mujahid moko wax daf ni sunu borom tabaarak wa ta'ala amna katanu ndox momu nga xamni mo bayiko ci goor ak ci jigen famu bayiko ci ñom mu delo wat ko fa amna katan li bu kenn yaakar ni amul katan li lolu imam mujahid moko waxon ak ku melni imam ikrima ak ñudul ñom ñaar wax nañu wax bi waxu ñaarel bi moy innahu ala raj'i hadha al-insan al-makhluq min ma'in dafiq ay i'adatuhu wa ba'thuhu ila ad-dar al-akhirah la qadir li anna man qaddara ala al-bad'i wallahi qaddara ala al-i'ada benen wax bi modi sunu borom tabaaraku ta'aala amna kattanal dello ci doomu aadama bi mu bindoon ci ndox mi di jeñu mu dello ci ko ci ëlëk yowmal qiyam dekkal ko lutax parce que ki am kattanu meuna dor warna am kattanu meuna baamu wax ja dal di jeex sunu borom nak dal di ni yawma tubul sarair nu dem yawma bis nga ci ëlëk bo xamni waji bayi len ko xel ta gaaw jëf lu bax waji tubla def na natou def na fessel def na feñal as-sara'ir lolou nga xamni modi lepp lu way don neub li waji don wax nan lu way don jaay tay mu lamb parce que li nga jaay mu lamb ci say loxo lay nek ku ñew dina ko gis way ma yowmu tubul sarair bis la bo xamni lu way don jaay dana lamb ñepp ci tek sen bet mara day tali way way bo baba yalla yalla do lañu sutura waji way deeng ko yowma bis nga ci ëlëk bo xamni tubula def na natou as-sara'ir lolou nga xamni modi mboti ya tadhharu wa tabdu wa yabqa as-sir 'alaniya wal maknun mashhura xam nga bo deme ci sahihayn boko degge rek moy l'imam bukhari ak l'imam muslim rahimahumullah dañu wax hadith bo xamni ñing ko jël ci sayyiduna abdullah ibn umar yonnati bi alayhi salatu wassalam waxna ci ben hadith bo xamanteni bi ni dafa wax ni yurfa'u li kulli ghadirin liwa'un 'inda ustihi kep ko xamni ëlëk yowmal qiyam ci kanami yalla warkat nga won fi ci adina amna ben drapeau bo xamanteni bi ni dañ koy yëkëti ba mu tollok sa ay mbag rek ñu xamni ki warkat la won mu leer nañ ci kanami nit ñi ni mara day tali ki warkat la won ba pare drapeau ba xam nga luñ cey bind hadhihi ghadratu fulan ibn fulan li moy wor ak trahison bi nga xamni diw domi diw moko defon ci adina kon nak yawma tubul sarair lu way di def nako xam sunu borom xolal dara reccu ko nak ma wax lako dafa bare sago rek te xamni sacc budul raw matuto yaqay nelaw ah matuko ah dedet matuko sacc budul raw jarul yaqay nelaw di kon nak da ngay wax ni fama lahu min quwwatin wala nasir fama lahu deddiñal ko mom doomu adama ëlëk yowmal qiyam min quwwatin ci ben katan gu delu ci bopam wala nasirin ak kenn ko xamni dina ko genn ci mbugal momu nga xamanteni bi ni sunu borom tabaaraku ta'ala mom la ko tekku waw wala bok nga ni fama lahu deddi ko ñel min quwwatin ci ben katan ngir baña dekkii normal lank dekkiwuma katan gogu yalla denk ko kenn wala nasir mba ko lay dimbali ëlëk bu fekke la nga nekké won ci adina du lu bax sunu borom ni dama lay duma ma da lay tali am ku taxaw ni doko duma a dedet wala nasir fofu kay tinu rek ay way yalla rus ma ci rek way diga gis ko xamni ndaysan dañuy xat ci yar bi rek mu daw la xat ci yonnati bi alayhi salatu wassalam motax kuñ koy tekkelel ndax nanu la yonnati bi ni bur yalla ay way rus ma ci waji sunu borom ni ko acci kon nak mu ngok ya ngok ga gis ko xamanteni bi ni ndaysan sekk nañ ko bay xalaf bir safara yonenti bi ci ndigli lay japp tan ko ay way bur yalla rus ma ci way sallallahu alayhi wa sallam wa koku mos xam nga ni lo def ci lo def lu may julli ci mom rek xamulo li xew kon nak da ngay wax ni yawma bis nga cielek bo xamni tubla def na feñal def na natou natou boko digge moy lo xamni yow manul lo ci dara amulo pexi ci li fokk dañ koy feñal as-sara'ir mboti ya moy lepp lu way do neub dañ ko feñal dang ta fama lahu deddi ko ñel min quwwatin ci kuku meuna dimbali ba lañ doon neub du feñ mba ci kuku meuna dimbali wala bok ci ben katan buy tax lamu doon neub du feñ parce que xam nga bu fekke ku melni état par exemple bari na luñu tuddé ay secret d'état yo xamanteni bi ni ñom meun nañ ko étouffer pratiquement te population bi duñu ko yek am nañ doole ji am nañ katan gi fi lañ ko meun ba ëlëk ci kanamu yalla ala jeng fi lañ ko meun ba ëlëk ci kanamu yalla waaw gis nga kenn muccu ci nak waaw si lañ ko mën di étouffer ay secret d'état yo xamni bëss bu gennon xeyna population bi wacc ci mbéd mi yang koy neub bëss nga ñëw bo xamanteni bi ni la ngay neub do am katanu mën ko neub fi nga am katan li koku amul wéranté sahaba yi bërn ci ño xamni lay joji bam wacc ci lañ fébar faman ya'mal mithqala dharra khayran yarahu wa man ya'mal mithqala dharra sharran yarahu kérok lañu febar ñom ah ndegam ñi jakarlo ko waji yenen tibbi alayhi salatu wassalam ñom ñoo mëna ag fofu waxuma lak nun ñi nak nit du nax bopam kon da ngay wax ni aywa fama lahu de diko ñel min quwwatin ci ben katan guy tax de nga ko lamuy neubdu feñ wala nasir wala ci ku koy dimbali ci mbugalum yalla sunu borom nak neena wassamaa'i maangi giñ ci tegum asaman maangi giñ ci tegum asaman zaatir raj' asaman soosu nga xamni modi boromuk delu ci ci di taw ak di tawat delu ci gi moy lan bu tawé ren bu dewené mu delu ci tawat wala bok bu tawé légui jek delu ci tawat lool rek moy ar raj' okay wassama maangi giñ ci tegum asaman man bur yalla ak lamu ëmb yépp ci ay secret ci ay malaika ci ay yonent ci ay téré ci ay lèr ci ay mbot parce que lool la fi lool lay firi wala bok wassamaa'i maangi giñ ci borom asaman sunu borom nak xam nga lu ci bari bo gisé du giñ ci bopam parce que sunu borom dara du ko ëppul motax mo ëpp lepp de nga wax ji bu doon nit nak mo giñ su boba mën nga wax comme bu né buñu jekki won daldi ni wa muhammadin fek li nga bëgg wax moy wa rabbu muhammadin de nga wax ji okay kon su boba da ngay wax ni wassama maangi giñ ci tegum asaman zaatir raj' ki nga xamni modi boromuk delusi moy bu tawé ren dewen mu delusi tawat bu tawé semaine ba ca top mu delusi tawat wal ardi sunu borom ne maangi giñ ci suuf zaatis sad'i ki nga xamni modi borom kar modi borom insuda moy tej kar suuf si day kar ubeku pour que gantax gi meuna pousser genn kan moko jox ndigal li gantax kesse est ce que meuna bour souf ba mu toj amna ku fa ne xolal ma wax lako ben pep souf bo gis amna ben malaika bu koy contrôler ben pep souf bo gis amna ben malaika bu koy contrôler da nga fogg ni gantax gi dañuy pousser non ban doole la ñam buñ mais manul nek lutax ñu mëna pousser genn comme ça nonu c'est parce que ñinga xamni ñoo yoy contrôler doñ ji souf yeek di contrôler doomi souf yu ndaw yoy ñom ñoy dandal rek nga mëna genn yow gantax gi sunu borom ne maangi giñ ci ñoñu nak ak ci lolu moy wal ardi maangi giñ ci souf zaati sad' sayyidina abdullah ibn abbas moy insida'uha 'anil nabat xar gi nga xamni souf dina ko xar walif gantax gi pour ñu mëna pousser genn waaw wax ju melni ku melni Sa'id ibn Jubayr Ikrima Abu Malik Dhahhak Hasan Qatada Sudi ghayr wahid ñu dul ñi wax ji lañ wax muy lan insida'uha 'anil nabat xana xamulo gis nga batu sad'i bi so xole ku melni Walid ibn al-Mughira bi nga xamone ben kérok bi xam nga mom yonnati bi alayhi salatu wassalam bu dan nafile ci bir Kaaba gi da fay laxas ci ridoy Kaaba gi diko deglu di deglu al-Qur'an ji ah dafa neex al-Qur'an dafa neex mu koy deglu nak ndaysan ba am benn bes mu deg yonnati bi alayhi salatu wassalam nan fasda' bima tu'mar rek mu daldi rot sujud ci tang bi jugat gay bet ko niko asabata da nga genn ci sa diine bay ak sa diine imam di jam ta modi jamu la tak uzza qarmi da nga top yonnati yalla muhammad munulen ma sabatu walakin saja لبلاغه القران موي باباي خالد بن الوليد موي باباي وليد بن الوليد بن المغيره بونكال يويو خمغا لي غيني ييمي نك تي يونتي عليه الصلاه والسلام مودي خولال غيسغا بيمي نيك مكه نيكو غنون نونو غنون كو سونال كين كوني سبتاو يونتي الله محمد لاي نوكي لول لا كين خامول لان لا خطاب باي سيدنا عمر بن الخطاب تاوام don Zaid ibn al-Khattab yonenti bi la don noké Walid ibn al-Mughira ab tawam gannaaw bi yonenti bi la don noké ndax fokk nga xamni Walid ibn al-Walid mo ñëk tuub duggu ci l'islam Khalid ibn al-Walid ñoo bokk ndey ak baye tu xolal ku melni ndaysan Uqbah ibn Rabi'a baye Hind xolal ab tawam Aba Huzaifa yonenti yalla Muhammad la don noké ponkal yoyu moy gis nga yalla dal ci contradiction rek lay jëfé motax gis nga lolu boko xasse ba xam nak danaka da ngay bayyi su bop ak yalla rek tane ci la nga wara ni kon nak da ngay wax ni wal ard man bur yalla ma ngi gën ci suuf zaati sad' suuf so su nga xamni mom modi boromu tej gantax ga genn wa kérok lolu la waxon mom Utbatu ibn Rabi'a wa astaghfirullah mom mom nuñ koy waxe ci sax Walid ibn al-Mughira lolou la waxone de ma sabatu walakin sajadtu li balagati al-Qur'an bayuma sama diine bay ak sama diine imam dafa fek ni al-Qur'an balaga bi ci nek rafetuk wax ji ak jotuk wax ji leruk wax ji maana yu beuri ci nek lolou la sujootal ken musul gis li al-Qur'an ngi non sunu borom daldi ni gis nga giñ yi may giñ yeb wa samaa izati raj'a wal ardi zati sad' lan ngay giñ muni innahu laqawlun fasl xolal khayani wax june sunu borom giñe na ca ngir woneni alquran ji du ay tiaxan xolal jek na giñ ci suba bu deme bani takat ñek na giñ ci guddi bu deme ba lendem waaw bo deme ci suratul takwir bamuy wax ci ndaysan fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas ci bidiwya wal layli idha as'as ginna ci guddi bu lendeme was subhi idha tanaffas ginna ci suba bu deme ba ler dang innahu laqawlu rasulin karim weranta amul ci ni alquran ji wax la junu jaarale ci ndaw lu takko ked nga di jibril tay mu ñewat ni wassamaa'i dhaatir raj'i magi giñ ci asaman mi nga xamni bu tawé ren dewen mu taw bu tawé semaine bi dewen mu non rek boromu delusi wal ardi dhaatis sad' magi giñ ci suuf mi boromu tek gancax ga mëna pousser gën lan ngay giñ mune innahu li mbirti mbir innahu werente amul ci ni mom alquran la qawlun watna ni wax la jo xamni faslun wax ju leer nañ la non nga koy firi moy wax ju tekantal wax ju leer nañ ju ken dul lam lamé wama hu dit mum alquran di bil hazl du ay mborent moy wax wolof bi mborent al hazl moy mborent nga deg ku melni umar ibn al-wad don ko wax ndaysan bi mi wax nan i'tazil dhikra al-aghani wal ghazal wa qul al-fasl wa janib man hazal hazal wama huwa bil hazl wama hu dit al-quran bil hazl du ay fo du ay mbourenti motax ken du ko foye di théâtre djel ayay al-qurani di ko théâtre xamul loli xew borom bi newon na wama huwa bil hazl taxaw ki sa ko chana bisuk taxaw di way djel ayay al-quran yi di ko taso wama huwa bil hazl al-quran di limu koy re limu koy bare mbole ayay al-quran yi mbole sari al-quran yi tombu yi maska yi haraf yi ñom ñep ben baat lañuy gungé ta baat bobu la ñep di foyé muy baatu la ilaha illa allah motax yonent bi sun borom daf ko ne lepp loy xam ta xamo lolu xamago wax len rek la wax nang ko xam muy la ilaha illa parce que la ilaha illa allah xam nga lu muy firi yalla fa alamannahu la ilaha illa allah jeexna di motax ken duko foy sunu borom nak daldi ni innahum werantamul ci ni ñom ñom ñan ñom ñi nga xamanteni bi ni ñom ñoo weddi yalla ak ñom ñi nga xamanteni bi ni ñom ñoo weddi wax yalla ji di alquranul karim way bay fo len fek dal yeki duna nya ngay fexé deng ko ci di wote ak lu wute ak alquran lo rek lañuy fexé kay dan am pexé wa pexé mi soko déggé moy ñi ngi wo nit ñi di len dissuader pour ñu gëm lenen lu moy alquran ji yalla wacc ci yonnati bi alayhi salatu wassalam parce que alquran bu nima koy waxé chaque fois rek ça dit dafa nek projet de société dafa nek programme bi nga xamanteni bi ni suñu borom lepp lu jëm ci walu dundu ak dundu ni nit ci kaw suuf ak ëlëk suñu borom mi ngi ko def ci biir téré bi kon ku taxaw nak dila dissiade ci téré bobu bo mëne xex ak mom ba sa bakkan dess ci nang ko def mo wax lako nak akay motax muni nahu werentamul ci ni ñom yakiduna ña ngay fexé moy lan fexé mi du dara ludul fo len fek yam kuruna bin nasi fi da'watihim ila khilaf alquran kesse waaw sunu borom daldi ni kaydan am pexé waye wa akidu man bur yalla yit maangi fexé kaydan am pexé man yalla maangi fexé am pexé lolu nak boko dege tekiwul ni sunu borom day fexé fexé ku mënul mo koy def li lañuy wax ci balagha mushakala moy nit di wax nga bëgg mu dégg la ngay wax nga tonto ko ca nam la waxé lé nga dégg sax nit wax ko di ah diw ni nga wax ak man nga ni mo wax rek la tonto di cela dire ko bo waxé won ak nenen mom nenen mu tonto nenen deng ko lolu lañuy wax mushakala motax muni wa akidu waye man bur yalla yit ah mangi fexé fexé bi moy dañu ni dañu fay alquran ji waye man bur yalla dana fi saxal leri alquran ji ba kenn duko meuna fay kay dan am pexé waye nak yow yonent bi nak da ngay xamni nit nak duko xamni dañ koy cior cior xo dedet da ngay naxanté ak mom ndank ndank rek moy japp domi golo ci bir ñay motax muniko famahil nanga ndanku al kafirina ñi nga xamni ñoo wéddi yalla ndankul ci ñom def leen ndank rek naxantel ak ñom te yonent bi non lako defé amhilhum ba yag mu dal di niko way ndankulen way ndankulen amhilhum muniko xolal ruway dan loko ndanku doyul non lako serign bi dal firé parce que ruway dan ci ndanku muni waye loko ndanku doyul bati yaangi nonu kon nak bokk yi ay wa tabarakallahu lolou mom modon suratul tariq ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu de dolli defal nu tawfiqam rek ak taysiram te wasal ci ñun barkef alquran nako serigne ba dal waxe alhajj malik jeuf radiyallahu an neena alquran sabari dugub la foko seppentel boko yekete no def mu rusfa fofu rek ngay xamé ni alquran ëpp na sagani alquran ëpp na foye nañ ko jangalat gone yi nañ organiser wu wat nak wa te lima wax sank ñu leen mi ci dimbali rek Macky Sall na ci jot wa kay bu ko defé nak ñi ngi daanel fofu suñu cadre di santat ak gëreem ñepp rek tabarakallah di ñaan suñu borom mu may ñu dajja benen yoon allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan tunasibu qadrahu wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izza amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin